Rádio Praha, zprávy.
Poslanci jednají o zrušení poplatků ve zdravotnictví. Podle prezidenta Klause postrádá Česká republika politiky, kteří by dokázali vyvést zemi z dluhů. Berdych je v osmifinále úvodního turnaje letošní série Masters. Vítejte u poslechu úterních zpráv, které pro vás připravil Jan Hloch. Návrhy levice na rušení zdravotnických poplatků zůstaly v programu jednání sněmovny. Žádná strana nenavrhla odklad, nicméně ODS chce přijetí návrhu blokovat. ČSSD sice přišla s kompromisem s tím, že by se mohly zrušit jen poplatky za položku na receptu a takzvané ochranné limity by se měly naopak zachovat. O této variantě jsou komunisté ochotní jednat. Prioritně ale budou požadovat úplné zrušení regulačních poplatků, jak potvrzuje předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.
To zachování těch ochranných limitů v našem návrhu máme a pro nás je skutečně priorita zrušit poplatky jako celek. Takže skoro bych řekl, trváme na tom, aby se prvně alespoň zkusilo prohlasovat zrušení poplatku jako celku, jako všech. Při zachování samozřejmě limitů.
ODS zrušení zdravotnických poplatků nepřipustí. Do roku 2011 by to podle jejich výpočtů připravilo zdravotnictví o 6 miliard korun. Občanští demokraté při druhém čtení obstrukce neplánují. Ty si chystají až na závěrečné projednávání předlohy, které by mohlo proběhnout už tento pátek. Potvrdil to šéf poslanců ODS Petr Tluchoř.
V žádném případě nedopustíme, aby tento zákon byl na této schůzi schválen, to znamená, aby do onoho 21. března, do tohoto data, nedopustíme schválit další zákony, které by prohlubovaly schodek státního rozpočtu, které by devastovaly změny, které za ty 3 roky se podařilo přijmout.
A ještě jedna zpráva ze zdravotnického rezortu. Středočeský hejtman a někdejší ministr zdravotnictví David Rath se nechal slyšet, že ČSSD chce v případě volebního vítězství výrazně zredukovat počet zdravotních pojišťoven. Zbylé pojišťovny by podle něj měly být neziskové a veřejnoprávní. Boj s krizí není podle prezidenta Václava Klause hlavním úkolem současnosti. Jak řekl na Žofínském fóru v Praze, ekonomika poroste i bez zásahu státu. Naopak jako nejdůležitější vidí Klaus nutnost vymanit zemi z pasti vysokého zadlužení. Podle něj k tomu vede 5 kroků. Musí se snížit role státu v ekonomice a s ním i role peněz vybíraných z kapes daňových poplatníků, omezit přebujelé sociální výdaje, zapomenout na zvyšování daní lidem, kteří pracují, a firmám, které vytvářejí pracovní příležitosti, a sáhnout na daňové úlevy pro různé vlivové zájmové skupiny. K tomu ale v Česku chybí zásadní věc, řekl Klaus a dodal.
Potřebujeme politickou odvahu s tímto celkem vystoupit a potřebujeme politika či politiky schopné prodat ho české veřejnosti, vysvětlit ho české veřejnosti a obhájit ho před českou veřejností. Tyto 3 věci jsou naprosto nezbytné a ty nejsou.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Pokud bude současný český ministr financí Eduard Janotar sestavovat i rozpočet pro příští rok, za žádných okolností nepředloží vyšší schodek veřejných financí než 4,8% hrubého domácího produktu. Řekl to během jednání unijních ministrů financí v Bruselu. Podle něj by varováním pro české politiky mělo být Řecko, které se kvůli vysokým dluhům ocitlo na pokraji bankrotu. O databázi citlivých informací o pacientech se bude možná rozhodovat u soudu. Za sběr dat asi dostane Státní ústav pro kontrolu léčiv pokutu přes 2 miliony korun. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu osobních údajů. Jeho předseda Igor Němec nicméně potvrdil, že rozhodnutí ještě není pravomocné.
V tuto chvíli Státní ústav pro kontrolu léčiv podal rozklad, který bude projednávat rozkladová komise a na základě jejich rozhodnutí a doporučení jako předseda rozhodnul o odvolání. Když sečteme všechny lhůty, tam se sčítá několik lhůt, tak je to asi 90 dní.
Ochránci soukromí loni nařídili data pacientů zlikvidovat. Ve středu mají poslanci rozhodnout o zákonu o léčivech, který má databázi znovu zřídit. Pražská restaurace Allegro už po druhé obhájila jednu hvězdičku v prestižním francouzském gastronomickém průvodci Michelin. Allegro bylo v březnu 2008 oceněno hvězdičkou jako první restaurace ve střední a východní Evropě. Ze sportu tenista Tomáš Berdych deklasoval na turnaji série Masters v Indian Wells 10. nasazeného Španěla Fernanda Verdasca po setech 6-0 a 6-3 a postoupil už do osmifinále. V něm se utká se Srbem Viktorem Trojickým. A ještě krátce o počasí. Zataženo, občas sněžení nebo sněhové přehánky, teploty 0 až 4 stupně Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve se vydáme do Ostravy, kde opět do domku romské rodiny někdo vhodil zápalnou láhev. Pak vám představíme čerstvou osobnost české fotografie Jiřího Všetečku. A povídat si také budeme o obrazu srbského despoty na zámku Kinžvart. Chybět nebude pohled na stránky českého tisku a pravidelná rubrika, dnes věnovaná kondici ČSSD a ODS před parlamentními volbami. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Na dům romské rodiny v ostravské osadě Bedřiška někdo ze soboty na neděli zaútočil zápalnou lahví. Na rozdíl od známého loňského případu v 50 km vzdáleném Vítkově, ale naštěstí nikdo nebyl zraněn. Tématu se věnuje Petr Gabal.
Útoky zápalnými lahvemi na romská obydlí nejsou v České republice bohužel výjimečné. Agentura ČTK jich od roku 1994 napočítala 15. Většinou se naštěstí obešly bez zranění a s poměrně malými hmotnými škodami. Před 16 lety v Jablonci nad Nisou ale útok skinheadů zapříčinil těžké popáleniny 12-leté dívce a její matce. O 4 roky později měl podobné následky útok v Krnově na Bruntálsku. Ve Vítkově před 11 měsíci při cíleném útoku zápalnými lahvemi požár ublížil třem lidem, včetně dvouleté Natálky popálené na 80% těla. Nyní se mohla stát obětí 14-letá dívka, ta ale měla štěstí, lahev se nerozbila, pouze se od knotu vzňal koberec.
Dnes jsem si vzpomněla, co se stalo s tou malou Natálkou. To by bylo hrozné. Kdyby mi dcera nezachránila život, tak tu nestojím. Může se to stát ještě jednou, nevím, ale proč? Mám strach. Já se cítím ještě mladá umřít. Nikomu jsem nic neudělala.
Říká matka napadené dívky Ludmila Podraná. Nebezpečnost útoku potvrzuje i šéf ostravských kriminalistů Radovan Vojta.
Kdyby vyšel záměr a láhev se v prostoru rozbila, mohla zapalit nejbližší okolí, čímž by způsobila rozsáhlý požár, který by se rychle rozšířil a mohla být způsobena velká škoda na majetku, nebo mohla být způsobena i újma na zdraví lidí, kteří daný prostor obývají.
Ředitel městské policie v Ostravě Tomáš Lansfeld odmítl automaticky předpokládat rasový podtext útoku.
V této chvíli není žádný důvod se domnívat, že tento útok má cokoliv společného s podobnými útoky, které byly zaznamenané z řad extremistických skupin. V podstatě se tohoto útoku mohl dopustit kdokoliv. Lokalita Bedřiška patří k problémovým lokalitám v Ostravě, že je zde sociálně vyloučená skupina obyvatel a samozřejmě to nese určité problémy ve vzájemném soužití. Kromě toho přichází v úvahu spoustu dalších motivů, které prověřujeme.
Redaktorka Českého rozhlasu Andrea Čánová ale přinesla toto svědectví.
Muž, který nám poskytl svědectví, si přál zůstat v anonymitě, ale jeho totožnost známe. Potvrdil, že přímo tady v kolonii Bedřiška ho v minulosti oslovili pravicoví radikálové a zajímali se o to, jaké problémy obnáší soužití s romskými rodinami.
Každopádně se ptali, jak to tady chodí, jaká je situace tady a jak se tady žije.
Šéf ostravské policie Lansfeld tedy vzal svědectví na vědomí.
Pro mě teda tato informace je nová v tuto chvíli. My ho budeme kontaktovat a zeptáme se ho na detaily.
Bez ohledu na možné motivy je ale premiér Jan Fischer pobouřen samotným faktem útoku.
Nepřijatelné, otřesné, šílené. Jsem přesvědčen, že to jsou prostě akce, které do normální společnosti nepatří a já jenom pevně věřím, že se podaří tu věc vyšetřit a ty pachatele najít.
Čeští profesionální fotografové ze svého středu vybrali osobnost roku 2009. Stal se jí 72-letý Jiří Všetečka, autor knihy Vše náprava obrazem a pilný tvůrce s osobitým stylem, který i ve svém věku stále cestuje po světě, fotí a vystavuje. Za dlouhodobý přínos asociace posmrtně ocenila Jana Rajcha. S podrobnějšími informacemi je ve studiu Willem Faltýnek.
Jiří Všetečka se narodil v roce 1937, proslavil se fotografiemi českého hlavního města, nejznámějším souborem je Pražský chodec. Druhé stěžejní dílo fotografa představuje kniha Vše náprava obrazem, v níž je fotografický soubor inspirován texty Komenského.
Dámy a pánové, já vám moc děkuji za tohle ocenění. Tady jsem přinesl vlastně tu knížku, za kterou jsem to dostal, je to moje celoživotní knížka Vše náprava obrazem. text Jan Amos Komenský. Je to v češtině a v angličtině text, který je obrovsky nadčasový a chce, aby konečně tady zvítězil na světě rozum. Protože Komenský je znám jako pedagog, ale ne tolik jako filozof.
Uvedl fotograf na výroční valné hromadě Asociace profesionálních fotografů České republiky, kde mu byla cena předána.
Jestliže se podařilo ukázat něco, že fotografie je svébytný výtvarný projev a ještě spojený s textem a knížka se líbí, tak je to pro mě největší zadosti učinění.
Cena Osobnost české fotografie je určena fotografům, pedagogům, kurátorům, teoretikům fotografie, galeristům či vydavatelům, kteří v daném roce zásadním způsobem přispěli ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie. Prezident Asociace fotografů Stanislav Pokorný, který laureáta na ocenění navrhoval, Rádiu Praha řekl, že patří mezi všetečkovy žáky.
A znám jeho dílo, zejména celý ten cyklus Černábravy obrazem. Vím, kam až došel, odkud vyšel a myslím si, že ta jeho práce je v české fotografii jednou z nosných linek. Fotografii vyjádřil v podstatě myšlenky, které hromada lidí cítí, které nejsou někdy ani vysloveny a on je dokázal vyjádřit obrazem, takže to je jeden z důvodů, proč jsem ho navrhoval.
Všetečku nominovala také fotografka Dagmar Pavlíková.
On není línej vstát ve 3 hodiny ráno a vyjít na to svý vyhlídnutý místo a čekat hodinu, 2, 3, pak zbalit foťáka a odejít, protože nepřišlo to správné světlo a druhý den startuje znova na to samé místečko.
Asociace profesionálních fotografů zároveň udělila cenu In Memoriam Janu Reichovi za dlouhodobý přínos české fotografii. Jan Reich byl jedním z posledních klasiků české fotografie a fotografoval město i krajinu černobíle na velkoformátový deskový přístroj. Zemřel loni v listopadu ve věku 67 let. Jeho manželka v pondělí v Mánesu řekla.
Při tom onemocnění vážným ještě dělal zátiší, který dovršili vlastně ten oblouk té 50-letý práce a to taky na velký formát. Takže si myslím, že to i ty zátiší byla taková určitá předzvěst toho sklidnění jako toho života.
Reich byl shodou okolností stejně jako Jiří Všetečka autorem ceněného knižního díla. Jeho fotografická kniha Bohemia se totiž stala knihou roku v soutěži Magnesia Litera 2006.
I v dnešním vysílání Rádia Praha se připojujeme k srbskému týdnu, který až do neděle probíhá v celém českém rozhlase. Dnes vám představíme srbského despotu na zámku Kynžvart. Jde o málo známý obraz srbského velmože, který byl pro své příliš ambiciozní cíle doživotně uvězněn v Čechách. Jeho identitu odhalil až kastelán kynžvartského zámku Miloš Říha díky téměř nečitelnému nápisu. Rozhovor s ním natočila Milena Štráfeldová.
Máme na zámku Kynžvart v knihovně kancléře Metternicha portrét, dá se říct, samozvaného srbského krále, který byl 22 roků vězněn v chebském vězení. Má takovou zajímavou historii. Jedná se o Georga Brankoviče. Brankovič byl potomek staré srbské dynastie Brankovičů. Žil v 17. století na počátku 18. A on měl poměrně velké vojenské zásluhy nebo úspěchy. Bojoval v 7 hradských službách valašských, nakonec ve službách rakouského císaře a když ho rakouský císař Leopold I. povýšil v roce 1683 do uherského hraběcího stavu, tak mu to asi nějak trochu stouplo do hlavy a začal pomýšlet na srbský trůn. To se mu ovšem nepodařilo, protože Ludvík markrabě Bádenský ho zajal v roce 1689 ve vojenském táboře a až do smrti, čili 22 roků, ho držel ve vězení v Chebu.
Na tom obraze je portrétován skutečně jako velmož, jak ale opravdu žil v tom vězení, v jakých podmínkách ho drželi?
Tyto detaily moc neznám. Na zámek Kynžvart se tento portrét dostal z největší pravděpodobností zásluhou posledního chebského kata. V Chebu žil poslední chebský kat Karl Hus, a ten v roce 1827 přišel na zámek, tady žil posledních 10 let svého života, už pověsil jaksi svoje katovské řemeslo na hřebíček a Metternichovi uspořádal zámecké muzeum. A tento portrét si z největší pravděpodobnosti z Chebu přivezl sebou. Na tom portrétu je opravdu Brankovič s královským hermelínem, což je samozřejmě fantazie autora, protože byl po 22 letech určitě ve velmi zbídačeném stavu. Byl to nepochybně vězeň významný. Brankovičina zemřel v tom chebském vězení ve věku 65 let.
Projevili někdy třeba srbští návštěvníci Kinžvartu nebo dokonce nějaké srbské instituce, muzea, galerie zájem o tento obraz?
Já se domnívám, že srbské instituce vůbec o tomto obrazu nebo o této historii asi ani nevědí, protože ten nápis je poměrně velmi špatně čitelný a v podstatě se mně podařilo identifikovat náležitosti až z muzejních katalogů, vlastně z poloviny 19. století, protože jednak Karl Hus sám a potom i jeho následovníci kustodi tady na zámku v 19. století sepisovali katalogy sbírek a tam je to poměrně podrobně popsáno. Ovšem rukopisem německým Kurentem, a takže asi některé ty údaje upadly zapomnění. Od druhé světové války to byl anonymní obraz neznámého.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do úterních českých novin. V Česku se rozhořela patrně nejšpinavější volební kampaň polistopadové historie, píše Mladá fronta Dnes. Politici na sebe útočili už před minulými volbami, ale teď sáhli po novince. V inzerci se systematicky obvinují ze zločinu. Nejčastěji proti sobě vystupují ODS a ČSSD, ale slovním útokům čelí i TOP 09 či Strana práv občanů Zemanovci. Strany se za inzeráty navzájem nežalují. Právník však upozorňuje, že stížnost na inzerát by u soudu uspěla. Jestli o někom tvrdím, že krade, tak ho křivě obvinuji, říká advokát Narcis Tomášek. Přestože to vypadá, že strany si negativními kampaněmi vyřizují účty jen mezi sebou, vliv mají i na voliče. Čtenaři jim věří, řeknou si, že na každém šprochu je pravdy trochu, říká Jiří Mikeš, který přednáší o reklamě na Vysoké škole ekonomické, uvádí Mladá fronta Dnes. Česká lékařská komora podle Lidových novin chystá omluvu za své antisemitské postoje z období druhé republiky. Dva dny po Mnichovské dohodě, tedy 14. října 1938, adresovali některé profesní komory, včetně lékařů nebo advokátů, vládě dopis, v němž žádali o omezení a nakonec o úplný zákaz vykonávat tzv. Svobodná povolání pro židy, k čemuž také postupně docházelo. Obecně se soudí, že antisemitismus ožil hlavně kvůli ostré konkurenci, která po okleštění Československé republiky a příchodu uprchlíků z pohraničí nastala. Podobnou omluvu, jakou chystá Česká lékařská komora, svým židovským kolegům adresovali už loni v dubnu čeští právníci, připomínají Lidové noviny. Na pulty tuzemských obchodů podle Hospodářských novin přicházejí první televizní přístroje s 3D obrazem. Již během tohoto týdne je začne rozvážet firma Samsung. Ještě do léta začnou nové 3D modely prodávat i LG, Sony nebo Panasonic, píše List. Základní modely trojrozměrných televizí s uhlopříčkou kolem 120 cm by podle deníku měly začínat na 50 tisících korunách. Na utrácení za 3D televizory je však zřejmě ještě příliš brzy. Vzhledem k absenci 3D televizního vysílání se budeme zatím muset spolehnout jenom na filmy na discích. A k těm je třeba speciální přehrávač. Ten spolu s 3D brýlemi může cenu zvýšit až o 20 tisíc korun, řekl Hospodářským novinám odborník na domácí elektroniku. První letošní bouřka, která byla v noci z neděle na pondělí, zejména v Čechách, přinesla nejen výrazné ochlazení, ale i velkou bleskovou žeň. Spočítali jsme, že udeřilo 3798 blesků. Bouřit začalo už ve 20 hodin na Ústecku a postupně bouřka přecházela od západu k východu, přinesla i výrazné ochlazení. Před ní byly 4 stupně tepla, po bouřce minus 2 stupně, řekla deníku Právo Dagmar Honcová z pražského Meteopresu. Dodala, že 95% bouřek je v létě a jen 5% jich připadá na zimu. Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Průzkumy veřejného mínění už delší dobu poukazují na převahu sociálních demokratů ve volebních preferencích nad svým největším rivalem, občanskými demokraty. Naplní se tyto předpovědi v květnových parlamentních volbách? Hovořil jsem o tom s politoložkou Vladimírou Dvořákovou z Vysoké školy ekonomické v Praze.
O čem se mluví?
Mítinky sociálních demokratů před loňskými volbami do Evropského parlamentu se proměnily ve vajíčkovou smršť jejich odpůrců. Přesto si ČSSD v počtu europoslanců výrazně polepšila. Na letošní kampaň před volbami do poslanecké sněmovny je prostřednictvím internetu připravováno rušení předvolebních akcí této strany pískáním na píšťalky. Co o tom soudíte? A nemůže to být stejně kontraproduktivní jako před rokem?
Já to považuji za velice nešťastné. Prostě narušování mítingů, které jsou organizovány politickou stranou pro její příznivce nebo pro lidi, kteří se chtějí něco o té politické straně dozvědět, považuji za projev nekultury. A já jsem říkala to též i v případě té vajíčkové války, což neznamená, že chci označovat ty lidi, kteří to dělají, fašisty, nacisty, ale ve 30. letech tohle byl jeden z takových prvků, který ukazoval tu polarizovanou situaci. To znamená, že jednotlivé strany, i ty, které se počítaly za demokratické, měly k sobě bojůvky. Jejich cílem bylo likvidovat mítingy těch stran druhých a potom to vlastně pomohlo i nástupu toho násilí ze stran toho fašistického, nacistických stran. Takže já toto považuji za nesmírně nešťastné. Něco jiného jsou prostě protesty na Facebooku, něco jiného je, než na vedlejším náměstí se udělá protiakce proti té straně a ukazuje se třeba síla těch lidí, kteří tu stranu nemají rádi. Ale přímo narušovat mítingy jakékoliv strany považuji za nešťastné a za vlastně poměrně nebezpečnou situaci.
Bývalý šéf ČSSD Miloš Zeman založil nové politické uskupení, stranu Prav občanů Zemanovce. Jaké volební šance této straně dáváte a jak to může ovlivnit hlasy pro sociální demokraty?
Já popravdě řečeno moc velké šance té straně nedávám. Já si osobně myslím, že mohla by mít větší šanci v momentě, kdybychom měli celou zemi jako jeden volební obvod, že by všichni lidé viděli na kandidátkách, kdo je lídrem v té které straně, ale problém je v tom, že vlastně kromě Miloše Zemana, který určitě má ještě pořád jistou popularitu, který bude tam Ústí nad Labem, kde uvidíme tedy, jak prostě se tam vyostří. Ale myslím si, že v těch dalších krajích prostě ta strana, když nebude přímo spjata se jménem Pana Zemana, byť si to dali do názvu, tak si myslím, že to moc velká šance není.
Občanská demokratická strana neprožívá nejlepší období a ve volebních preferencích je to znát. Pokuste se pojmenovat hlavní příčiny tohoto stavu.
Jedna věc je samozřejmě, že tady vznikl subjekt, který je schopen ODS hlasy odebírat, aspoň v některých oblastech, zejména je to viditelný v Praze. To zná TOP 09, která v této chvíli skutečně je aspoň v některých místech poměrně silná a pravicoví voliči dávají přednost před ODS. Já si myslím, že ten hlavní problém byl nejenom ten vnitřní konflikt mezi Topolánkem a BMM. Já si myslím, že tam je hlubší frustrace i z období vládnutí, kdy ODS prosazovala styl vládnutí, s nikým se příliš nebavíme, s nikým nic nevyjednáváme, prostě jedeme a pokud s námi někdo nesouhlasí, tak se pokusíme ty poslance přetáhnout nebo jiným způsobem získat. I toto mohlo ovlivnit část voličů, ale pro klasické voliče pravice, kteří by za normálních okolností volili ODS, si myslím, že to je zejména celá řada skandálů vztahující se k nejasnostem ohledně financování na Praze. Myslím si, že pro mnoho pravicových Praženů slovo Opencard je vnímáno jako něco velmi spojeného s korupcí. Pravicoví voliči mají velmi silné pochybnosti třeba o působení pana Jančíka a jeho vlivu na radnici. Takže to jsou věci, které si myslím, že ODS velmi silně zeslabují. Takže není představa, že by to byla strana, která jde za nějakým konkrétním cílem, má kampaň spíše negativní, je vnímána jako strana, která nemá jasného vůdce. Navíc postavení pana Topolánka se podle mě velmi výrazně snížilo tím, že nemohl hrát roli lídra v parlamentu. V tom parlamentu se v této chvíli odehrávaly poměrně důležité souboje, byť třeba ty souboje se týkaly zvolení strategie obstrukcí a zabránění přijetí zákona, ale v tomto okamžiku by se šéf té strany výrazně zviditelňoval. A tady má vlastně pan Topolánek trochu problémy, jak se dostat do médií, jakým způsobem být vnímán jako ten, který tu akci koordinuje, který nějakým způsobem je skutečně tím volebním lídrem. Takže myslím si, že to je ten problém asi největší.
TOP 09 je vlastně seskupení bývalých členů KDU, ČSL a ODS nespokojených s fungováním svých bývalých mateřských stran. Může tedy podle vašeho názoru odčerpat občanským demokratům výraznější počet voličů?
Já se osobně domnívám, že právě to je to, co se děje, protože já v momentě, kdy TOP vznikalo, tak jsem si říkala, ta strana není nová, nemůže nahradit tu alternativu, třeba tu potřebu hledání nové strany, jako třeba Věci veřejné v téhle té chvíli. Ale myslím si, že právě díky těm problémům uvnitř ODS řada pravicových voličů prostě hledá přijatelnější řešení alternativu právě v TOP 09, i když i tam se objevuje celá řada otázek, ale minimálně TOP 09 vystupuje s jakýmsi jasně definovaným programem, který není samozřejmě nějak populární, který není zaměřen na to, aby se získávaly široké vrstvy občanů, ale je zaměřen na to, aby se získaly a přetáhly pravicoví voliči, kteří se budou s tím letím stotožňovat. Takže TOP 09 má tu strategii, že oni nemají být tou hlavní pravicovou stranou, ale mají oslovit to jádro pravicových voličů, které normálně za jiných okolností by volilo ODS, přechází. A to je podle mého názoru pro tu stranu nesmírně nebezpečné.
Mým hostem dnes byla politoložka Vladimíra Dvořáková a to už je od nás z Prahy vše. Za pozornost vám děkuje Josef Kubečka.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 21.